Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä toisesta Samuelin kirjan luvusta 2. Keskustelemassa ovat Raamattuopiston rehtori Maria-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen tuosta luvun 2 alusta joitakin jakeita. Olemme tilanteessa, jossa David on saanut kuulla Saulin ja Saulin poikien kuolemasta. Tämän jälkeen David kysyi Herralta, voinko mennä johonkin Juudan kaupunkiin? Herra vastasi, mene. David kysyi, mihin kaupunkiin? Herra sanoi, Hebroniin. Ja David meni Hebroniin mukanaan molemmat vaimonsa, jesreeliläinen Ahinoam ja Abigail, joka oli ollut karmelilaisen Nabalin vaimo. Hän vei sinne myös sotilaansa perheineen ja he asettuivat asumaan Hebroniin ja sen lähikyliin. Juudan miehet tulivat ja voitelivat Daavidin Juudan heimon kuninkaaksi. Kun Daavidille kerrottiin, että Gileadin Jabesin miehet olivat haudanneet Saulin, hän lähetti sananviejiä sanomaan heille, Herra siunatkoon teitä, kun osoititte uskollisuutta herrallenne Saulille ja hautasitte hänet. Olkoon siis Herra nyt teille uskollinen ja hyvä. Myös minä haluan palkita teille hyvän työnne. Rohkaiskaa mielenne ja olkaa lujat. Herranne Saul on tosin kuollut, mutta Juudan heimo on voidellut kuninkaakseen minut. David osoittaa jälleen tämmöistä viisautta tässä, kun hän puhuu kohteliaasti tälle porukalle, joka tulee sieltä Gileadin Jabesista. Hehän pitkän matkan vaelsivat ja ottivat ruumiit sieltä ja polttivat ne ja luut sitten hautasivat ja surivat ja halusivat osoittaa omalla tavallaan kunnioitusta Saulille. Ja nyt David sitten haluaa heitäkin huomioida tässä ja hyvin kauniin sanakääntein puhuu. Mutta ihan tuossa luvun alussa niin David kysyy Herralta, että voiko hän mennä Juudaan. Minkä takia David epäröi? Miksi hän ei vaan lähtenyt, että no lähdetäänpäs nyt Juudaan tästä, Saul on kuollut, että minkä takia David kysyy Herralta sitä?
En tiedä, epäröikö hän. Mä ajattelin, että tässä uudessa tilanteessa nyt Saul oli kuollut, niin en tiedä, oliko se epäröintiä vai jälleen sitä, että hän kysyy, hän turvaa, niin kuin me viimeksi tuossa luettiin viime kerralla, että hän hakee turvaa Jumalasta Herrastaan, että mitä nyt pitäisi tehdä.
Olisiko siellä ollut sitten jotain vihollisia vastassa tai semmoinen ilmapiiri, että älä kuule, tuu tänne David nyt, että...
Juuda oli turvallisempi.
Niin, että oliko siinä vähän sellaista?
Niin, sitten tulee toi Hebronin kaupunki. Siis mä en osaa nyt tuohon vastata, mutta mä rupesin miettimään näitä paikkakuntia, että missä on aikaisemmin, miksi tuolla nyt sitten voidellaan kuninkaaksi, kun aikaisemminhan Saulin kuninkaaksi voitelun paikkaa ei tarkkaan sanota, mutta se saattoi olla Gibea, koska Gibea oli siinä Jerusalemin pohjoispuolella ja siitä tuli tuommoinen Saulin hallintokaupunki. Sittenhän David oli jo kertaalleen voideltu kuninkaaksi ikään kuin salaa. Ja se luultavasti kai tapahtui Betlehemissä tai jossain siellä päin, koska Saul oli, David oli betlehemiläinen. Eli toistaiseksi tässä ei ole semmoista ikään kuin maantieteellistä selkeää keskusta tällä maalla. Jerusalem ei ole vielä sellainen, se on jebusilaisilla. Mutta sitten David meni Hebroniin tai hänet lähetettiin Hebroniin ja sillä on kyllä tietty historiallinen merkitys, koska se on patriarkkojen kaupunki ja se on patriarkkojen hautakaupunki. Abraham on haudattu sinne ja monta muutakin patriarkkaa. Se on siis, siellä on hyvin vahvat juuret. Se on jossain mielessä tässä vaiheessa varmaan tämän Juudan alueen keskeisin kaupunki oman niin kuin, tradition kannalta.
Niin, jos ajatellaan, että ne lupaukset, jotka Abraham sai hänen siemenelleen tulevasta seunauksesta ja ne tulee Daavidin suvun, Daavidin pojan kautta, niin tässä on tämmöinen koko pelastushistorian aika olennainen, että se on just sinne Hebroniin, missä oli nämä.
Kyllä Abraham on olennainen kantaisä niin kuin tähän nähden todellakin.
Tiedetäänkö me tänä päivänä Hebronista jotain?
Tiedetään. Tuon ajan Hebron on nyt tietenkin siellä jossakin, mutta se paikka on ollut aina se, missä se on nykyisinkin. Siellä on, sehän on tämmöinen palestinalaiskaupunki, jossa on juutalainen siirtokunta ja sitten siellä on sellainen Makpelan luolaksi kutsuttu valtavan iso Herodes Suuren rakennuttama rakennelma, jossa sisällä näytetään patriarkkojen hautoja. Ne ehkä eivät ole aitoja just siinä, tai voi ollakin, mutta että siellä on Abrahamin ja monen haudat. Ja se on kiinnostava se Makpelan luola rakennus siitä, että siellä on jollain tavalla se on tärkeä sekä juutalaisille että muslimeille että kristityille, koska kaikille Abraham on tärkeä ja kaikki on jollain tavalla niin kuin kytköksissä siihen rakennukseen.
Mutta tämä Daavidin ystävällisyys ei nyt jotenkin pure kaikkiin ja jatkan tuosta jakeesta 8. Mutta Saulin sotaväen päällikkö Abner, Nerin poika, otti mukaansa Saulin pojan Isbosetin, vei hänet Jordanin yli Mahanaimiin ja asetti hänet Keleadin, Asserin heimon, Israelin, Efraimin ja Benjaminin heimon ja koko Israelin kuninkaaksi. Saulin poika Isboset oli 40-vuotias tullessaan Israelin kuninkaaksi ja hän hallitsi 2 vuotta. Juudan heimo seurasi kuitenkin Daavidia. Daavid oli Juudan heimon kuninkaana Hebronissa kaikkiaan 7 vuotta ja 6 kuukautta. Eli tässähän tulee selvä kahtiajako.
Niin, ja Saul oli juuri yhdistänyt näitä heimoja. Hänen aikanaan se oli tapahtunut, mutta nyt ainakin väliaikaisesti tapahtui tämmöinen taas.
Joo, tämä on erikoinen, että tapaus tai Isboset-kuvio siis siinä mielessä, kun me yleensä, kun me puhutaan Israelin historiassa, me sanotaan, että yhtenäinen valtakunta oli Saul, David, Salomo. Mm. Sitten valtakunta jakaantui Salomon jälkeen, pohjoisvaltakunta, etelävaltakunta. Tätä Isboset ei mainita missään yhteydessä. Se ikään kuin liukenee sinne väliin, mutta se on tällainen pienen ajan, eikä nyt ihan pienen,
2 vuotta. Mutta sitten David Juudassa 7. Ja niin. Tämä nimi merkitsee häpeän mies.
Okei, niin merkitsee.
Näitä nimiä todella, aina välillä kattelen.
Todellakin, joo. Että se on semmoinen, se on, niin kuin Daavidhan oli Saulin aikana eräänlainen oppositiojohtaja. Nyt tämä Isbosetilla on semmoinen erikoinen rooli kanssa, että se niin kuin sieppaa tietynlaisen vallan. Me ei oikeastaan tiedetä, no tässä luetellaan kyllä Gilead, Asher, Israel, Efraim, Benjamin, että ja koko Israel, että oliko se todella ne kaikki 10 heimoa, jotka myöhemmin lasketaan pohjoisvaltakuntaan kuuluvaksi. Niin tai näin, että se voi olla, että se oli niin kuin osittain sieltä niin kuin sai kannatusta.
Tämä Abner on tässä nyt voimakkaassa roolissa. Nimenomaan hänelle, niin kuin, hänen päähänsä tämä asia laitetaan. Hän ottaa sen Isbosetin. Mutta meillä ei kerrota sitä juonta sieltä takaa, että onko siellä ollut joku juonitteleva joukkio tämän Isbosetin kanssa. Tässä jotenkin se vastuullinen henkilö on tämä Abner.
Joo, ja toi paikka muuten, toi Mahanaim, se on Jordanin itäpuolella, että on sekin jännä, että semmoinen, se on siinä suurin piirtein, missä Jabbok-virta menee. Genesaretjärvi ja Kuolemeren puolessa välissä tulee Jabbok sinne. Jordaniin, niin se on siellä suunnilleen, on se Mahanaim. Niin vähän erikoinen paikka sekin siis valita pohjoisten heimojen. Mutta okei, tuo Jordanin itäpuoli oli silloin vielä pelissä mukana.
Ja ajatteliko Abner, hän oli ollut Saulin sotapäällikkönä, että hän tietysti tästä saisi sitten vähän uransa vielä jatkaa.
Joo.
No, tämä seuraava otsikkokin on suoraan sanottu sota Saulin ja Daavidin sukujen välillä. Eli tässä alkaa nyt sitten pitkäaikainen sota ja taistelu. Mä luen tuosta jakeesta 12 eteenpäin. Abner, Nerin poika ja Saulin pojan Isbosetin miehet lähtivät Mahanaimista Gibeoniin. Joab, Serujan poika ja Daavidin miehet lähtivät liikkeelle Hebronista ja joukot kohtasivat toisensa Gibeonin vesialtaan luona. Toinen joukko asettui altaan toiselle, toinen toiselle puolelle. Abner sanoi Joabille, nyt saavat nuoret miehet esittää meille taistelunäytöksen. Joab suostui tähän. Nuoret miehet astuivat esiin ja heistä valittiin 12 Benjaminin ja Saulin pojan Isbosetin puolelta ja 12 Daavidin puolelta. Jokainen tarttui vastustajaansa päähän ja työnsi miekan hänen kylkeensä ja miehet kaatuivat kaikki yhdessä. Paikasta alettiin käyttää nimeä Helkat Surim, se sijaitsee Gibeonissa. Tämän jälkeen alkaa ihan hirveä sota, mutta että oliko tämä nyt joku tämmöinen, piti olla taistelunäytös, pitikö sen olla niin kuin vaan semmoinen, että kunhan vähän taistellaan, mutta että ei niin kuin olla tosissaan kuitenkaan, kun piti olla näytös. Mutta sitten kaikki tarttuu, jokainen vastustaja päähän ja työtää miekan kylkeen. Ja sitten kaikki kuolee yhtä aikaa. Siis tämä on jotenkin ihan käsittämätön spektaakkeli.
Joo. Jotta mun ei tarvitse vastata tuohon vaikeaan kysymykseen, niin mä menen toiseen asiaan.
Mulle käy tässä silmään ainoastaan tämä 12. Eli jollakin lailla tämä heimojen niin kuin identiteetti tässä, että meitä on 12. Että tämä hyppää mulle silmille, että siinä todellakin niin kuin haettiin tätä 12.
Se on totta, koska siis 12 on koko ajan ollut sen jälkeen, kun Jaakobin poikia oli 12.
Niin.
Koko ajan ollut läpi Raamatun.
Sitä mä ajattelin.
Hirveän merkittävä.
Että tässä niin kuin, tämä on kiistatilanne, vaikea tilanne, mutta ne on just 12 sinne sovittu.
Mutta siis joku kummallinen tosiaankin, se on ihan niin kuin käsittämättömältä tuntuva, että mitä ne tässä tekee.
Gladiaattorit
niin,
tai mitä nämä
on. Joo, tuossa maailmassa on voinut tapahtua tämmöisiä kummallisuuksia. Mä kiinnitän huomioon Gibeonin vesialtaalle, koska mä olen käynyt siellä. Gibeon on siis Jerusalemista jonkin verran pohjoiseen. Ja muuten tuli tässä nyt mieleeni, että missä seuraavan kerran Gibeon mainitaan, niin kun aikanaan kuningas Salomo saa Jumalalta semmoisen, että pyydän mitä tahdot, semmoinen huikea rukous, niin se on Gibeonissa. Jostain syystä se on Gibeonissa. Ja nyt tämä Gibeonin vesiallas, niin se on sellainen, että aika monessa Israelin kaupungissa on tämä, että kun kaupunki on rakennettu kukkulalle, ja sitten lähde on siellä kukkulan juurella, ja sitten jos vihollinen piirtää kaupunkia, niin ne juo lähteestä, ja siellä kaupungissa tulee jano. Ja sen takia se on tehty tällä, että sieltä tehdään tunneli, niin kuin maan alta sinne kaupungin sisäpuolelle, josta tehdään iso rööri sinne alaspäin ja sitten peitetään se lähde. Tämmöinen on muun muassa Jerusalemissa toi Kihonin lähde, mutta Gibeonissa on samanlainen. No, tämä nyt on vaan, kunhan tuossa nyt mainitaan, mutta se ehkä mainitaan sen takia, että se oli niin massiivinen, että kun jos se on monta sata vuotta myöhemmin kirjoitettu, niin kaikki tietää, että Gibeonin vesi lähde, kun tänä päivänäkin tiedetään, siellä se on.
Mm. Ja vesi sillä alueella oli elämän lähde.
Nimenomaan.
Se on tosi tärkeä.
Ja just sinne rakennetaan kaupunki, missä on vettä.
Mm. On se ihmeellistä, että kun se on ollut alhaalla se lähde, miten ne on saanut se veden nousemaan sinne ylös?
No mä kerron. Siis se lähde tietenkin on alhaalla, se kukkula, mitä lähteitä ole. Mutta ne rakentaa siis tunnelin ja sitten rappuset. Mm. Ja nyt tämä Gibeon on sellainen niin kuin pyöreä, aika iso pyöreä, kallioon hakattu reikä, jossa menee raput alas sinne, minne se vesi tulee. Ja sitten on kantanut ruukuissa veden ylös sinne. Sellainen hissi niillä on silloin.
Lihastyövoimalla.
Lihastyövoimalla kannetaan vesi, joo. Haasorissa esimerkiksi on samanlainen myöskin.
Yksi pieni detalji vielä tuossa jakeessa 13, sanotaan Joab, Serujan poika, niin tämä Seruja on Daavidin sisko. Ja tässä tulee nämä kolme Serujan poikaa, Joab, Abisai ja Asael, jakeessa 18, niin tässä on tällainen jännä Daavidin perheen tilanne jälleen.
Katso.
Tuolla aikakirjassa sanotaan, täällä on Osemi ja seitsemäs poika oli Daavid, heidän sisarensa oli Seruja. Ja sitten nämä muut. Ja Serujalla oli kolme poikaa, Abisai, Joab ja Asa.
Okei. Enpä huomannut tuollaista.
Mä näin, rupesin näitä nimiä tarkistamaan, mutta kuka tämä siellä. Se on nainen. Epätavallisesti yleensä sanottaisiin aina pojista isä.
Just niin.
Katsotaan. Mutta nyt sanotaan, että ne oli tämän Serujan Daavidin siskon poikia.
Aika jännä.
Jatkamme tästä keskustelua hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme. Jatkamme keskustelua Marja-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 2. Minä olen Aino Viitanen. Eli me ihmettelimme tuossa äsken, että miten ne 12 miestä kummastakin joukosta, niin kaikki kuolivat yhdessä siinä. Se on ollut kyllä tämmöinen lähtölaukaus sodalle, syntyi raivokas taistelu. Mä luen tuosta jakeesta 17 eteenpäin. Syntyi raivokas taistelu ja Daavidin miehet tuottivat Abnerille ja Israelin miehille tappion. Mukana oli 3 Serujan poikaa, Joab, Abisai ja Asael. Asael oli nopea jalkainen kuin aavikon kaselli. Hän ajoi takaa Abneria eikä poikennut tämän jäljestä mihinkään, ei oikeaan eikä vasempaan. Abner katsahti taakseen ja kysyi, Asael, sinäkö se olet? Hän vastasi, minä. Abner sanoi, käänny jonnekin muualle, ota kiinni joku toinen ja riistä itsellesi hänen varusteensa. Mutta Asael ei halunnut kääntyä toiseen suuntaan. Silloin Abner jatkoi, lakkaa jo ajamasta minua takaa, ettei minun tarvitse tappaa sinua. Kuinka silloin voisin katsoa silmiisi, veljäsi Joabia? Mutta Asael ei suostunut lopettamaan takaa-ajoa. Silloin Abner iski keihänsä varsipää edellä hänen vatsaansa ja keihäs tuli selkäpuolelta ulos. Asael lyhistyi maahan ja kuoli siihen paikkaan. Tässä oli varmaan nyt semmoinen tilanne, että tämä Asael halusi voittaa tämän vihollisen, jonka hän koki vihollisekseen. Ja halusi loppuun asti taistella voiton puolesta. Mutta karu oli kohtalo. Ja ihan selkeästi tämä sotaväenpäällikkö Abner, Saulin sotaväenpäällikkö, niin oli voimakkaampi kuin tämä Asael. Ja varoitti häntä vielä, että älä tule, että mä joudun muuten tappamaan sinut.
Joo, ja tuommoinen erikoinen tappamistapa, mikä tässä on kuvattu, niin se kertoo lähinnä kai sitä, että se on ollut niin erikoinen, että se on säilynyt kansan muistissa ja suussa. Sitä on kerrottu eteenpäin sukupolvesta toiseen, että ajatelkaa, tällaiset teki sen. Siis koska täällä tapetaan hirveästi ihmisiä muutenkin, mutta se, että se kerrotaan erityisesti.
Niin jotenkin oli häpeällisesti tuolla niin, varsipäällä. Niin, mulle tulee siitä semmoinen, että kunniallista olisi sitten miekalla sivaltaa, niin, mutta,
joo, siinä on joku
mutta jotakin noista itämaisista niin, taruista, että tämmöinen niin häpeällinen kuolema on jotain muuta kuin miekalla.
Joo, jotain sellaista niin erikoista, että se on tänne varsin haluttu sitten vielä kirjata ylös.
Ja tuossa aikaisemmin sanotaan, että Daavidin miehet tuottivat Abnerille ja Israelin miehille tappion, mutta kuitenkin tämä on niin surullinen jotenkin tämä Asaelin kohtalo, että niin kuin miettii sitä, että kumpi tässä niin kuin oikein voitti. Ja sitten kun veljeskansat tappelee keskenään ja sotii, niin voittaako siinä oikein kukaan?
Niin, sisällissotahan tämä tavallaan on, että se on juuri surullista, että nekään eivät ole siis maailmasta kadonneet, että saman kansan parissa syntyy. Siis kyllähän näitä on, niin kuin nyt on Afrikassakin, niin valtavasti sellaisia sotia, joissa niin kuin yhden kansan sisällä kauhean veriset sodat.
Mutta tässä tämä koston kierrehän ei lähde, kun jos huomaatte, nämä Serujan pojat oli siis Joab, Abisai ja Asael. Asael tuli Abnerin tappamaksi ja Abner itse siellä kysyy, että pyysi siis Asaelia lähtemään pois, mutta kysyi, että kuinka silloin voisin katsoa silmiin veljeäsi Joabia, jos hän tappaisi. Ja nyt hän tuli tappaneeksi Joabin ja sitten täällä lopussa sanotaan, että he toivat Asaelin ruumiin mukanaan ja hautasivat hänet Betlehemiin, hänen isänsä hautaan. Ja tästä niin kuin ei ainakaan tässä vaiheessa lähde semmoista kostonkierrettä, että jotenkin se sitten käsiteltiin sillä tavalla tässä, että Daavidin miehet olivat surmanneet benjaminilaisia paljon enemmän, 360, kuin mitä Daavid oli menettänyt 1+19.
20.
Niin.
Sanoit äsken vahingossa, että Joab kuoli. Siis
Asael
kuoli.
Asael kuoli.
Mä luen tuosta jakeesta 24, että miten tämä tilanne jatkuu. Joab ja Abisai ajoivat Abneria takaa ja auringon laskiessa he tulivat Amman kukkulalle, joka on Giahin itäpuolella, Gibeonista autiomaahan johtavan tien varrella. Benjaminilaiset kerääntyivät Abnerin luo ja pysähtyivät erään kukkulan laelle. Abner huusi Joabille, pitääkö miekan riehua ikuisesti? Etkö käsitä, että se tietää katkeraa loppua? Eikö sinun olisi jo aika sanoa miehillesi, että he lakkaavat ajamasta takaa veljiään? Joab vastasi, niin totta kuin Jumala elää, ellet nyt olisi puhunut, mieheni olisivat jatkaneet taka-ajoa aamuun saakka. Joab puhalsi torveen ja hänen miehensä pysähtyivät. He lopettivat israelilaisten taka-ajon ja keskeyttivät taistelun. Miksi nyt yhtäkkiä sitten, kun ensin niillä on täys rähinä täällä päällä ja sitten se tappaa vielä sen Asaelin.
Se on veljen, tämä Joabin veljen.
Niin, ja nyt sitten yhtäkkiä sanokin vaan, että joo, että eikö tämä nyt olisi pitäisi loppua tämä homma jo?
Eikö tämä ole jonkinlainen välirauha, jos pikkusen katsot eteenpäin, niin siellä kolmannessa luvussa Sauli ja Daavidin sukujen välinen sota jatkui pitkään.
Joo.
Tämä oli tämmöinen välirauha.
Joo, silti mä kiinnitin huomioon tuohon jakeen 26, että pitääkö miekan riehua ikuisesti, että mä oon melkein tällaista lausetta ajatellut muutaman kerran, joissa joidenkin sotien yhteydessä, nyt sanotaan nyt vaikka sitten tuon Gaasan sodan yhteydessä tai vaikka Ukrainan sodan, että milloin tulee se hetki, jolloin tappaminen riittää. Siis niiden pitää ikään kuin surmata toisiansa aika älytön määrä, mutta jossain vaiheessa jompikumpi tulee siihen tulokseen, että ei tapeta enempää. Siis meiltä kuolee liian paljon. Että siis tässä on tämmöinen parahdus, pitääkö miekan riehua ikäisesti. Että siis,
Ei tänne ole rauhaa luvattu.
Niin.
Että jo yksi sota loppuu, seuraava alkaa toisessa paikkaa.
Niin ei ole.
Elämme tässä syntiilankemuksen todellisuudessa.
Tuosta tulee mieleen, kun kirkkorukouksessa joskus rukoillaan rauhaa, mutta yhdessä rukousversiossa rukoillaan, että vaikka sodat eivät koskaan lopu niin.
Joo, mäkin olen kiinnittänyt.
Musta se on hyvä rukous, koska se on
raamattu.
Ei ne lopu ikinä, mutta silti me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat sotien jaloissa.
Kyllä.
Joo.
No tässä ei nyt kyllä oikein selviä, voittiko kumpikaan. Vaikka nyt niin kuin lukumääräisesti Daavidin miehet surmas enemmän, mutta kuitenkin sitten veljeskansat riitelee ja tappelee ja sitten tämä Asael on saanut tämmöisen oman palstatilan tähän. On ollut jotenkin tärkeä henkilö kuitenkin.
Ja tässä ollaan noin paikkakunnat, noin Betlehem ja Hebron on tuossa lopussa, että siinä on Daavidin tukikohta on nyt Hebron. Hän on Betlehemistä kotosi ja nehän on naapurikaupungit, että siellä seudulla koko ajan pyöritään.
Tämä on erikoista, että kun tuossa seuraavan luvun alussakin sanotaan, Daavidin asema vahvistui koko ajan, mutta Saulin suun valta heikkeni. Eli pikkuhiljaa Jumala antaa sitä valta-asemaa Daavidille. Pikkuhiljaa avartaa sitä aluetta ja kansaa isommaksi, jota Daavid saa johtaa. Hän ei tee kerralla sitä. Ja jossakin Vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala ei antanut jotakin heti, ettei siitä tulisi jotakin huonompaa seurausta tai eläimiä ja luontoa otetaan huomioon. Ja kaiken maailman asioita Jumala ottaa huomioon. Jos annettaisiin heti se voitto ja valtavat alueet, niin siinä voisi tapahtua jotain pahaa.
Tuo on aika hyvä pointti ihan siirrettynä toiseen asiaan. Kun me rukoillaan usein, että Jumalan pitäisi vastata ja Jumalan pitäisi vastata, niin joskus Jumala viisaudessaan ei vastaa siksi, että se on meille paljon parempi kuin että vastaa. Se tulee vaan assosioituu tuosta tämä mieleen, että joskus me tarvitaan ikään kuin sellainen pitkä tie ennen kuin tulee ehkä se vastaus, jota me olimme pyytäneet. Mutta me emme tiedä sen tien pituutta ja siksi se meitä rassaa. Mutta että kyllä Jumala asiat hyvin hoitaa, mutta meidän täytyy tiettyjen niin kuin reittien kautta kulkea siihen.
Ja Daavidiahan kasvatettiin kuninkaaksi hirveän pitkä aika, kun hän jo silloin nuorena poikana, me on täällä siitä puhuttu, sai niin kuin kuulla, että hänestä tulee kuningas. Ja oli nämä vaikeat vuodet Saulin vainoamana. Ja,
oli tosi vaikeat vuodet.
On joskus ajatellut, puhutaan niin kuin Mooseksen 40 vuotta autiomaassa, mutta jos ajatellaan Daavidin tätä niin kuin polkua kuninkaaksi, niin se on ollut paljon vaikeampi. Ja miten Jumala häntä niin kuin pikkuhiljaa siihen tehtävään valmisti, mikä hänellä sitten oli.
Se on ollut tosi vaikea, kun se piti mennä, siis tekeytyä hulluksi ja mennä naapurimaan puolelle.
Ja paeta jatkuvaa
henkensä kaupalla. Joo. Siellähän ne monet hienoimmat psalmit on syntynyt
niin on,
niillä
niin
pakomatkoilla.
Niin on, joo.
Mutta onko se näin, että jos valtaa tulee liian paljon, saa liian nopeasti, niin ihminen perisynnissään turmeltuu ihan täysin?
Niin, joo, toimille siitä rukousasiasta olikin mielessä, että jos Jumala niin pamautaisi jokaiseen rukoukseen heti vastauksen, niin minkälaisia me oltaisiin? Okei, mä pyydän tätä saan.
Painan automaattia.
Joo, se on ihan älytöntä. Ei semmoinen, ei Jumala ole semmoinen, eikä se olisi meille hyväksi. Ei siinä olisi mitään järkeä.
Ei.
Me ei opitaisi hyveitä, eikä tultaisi tietoiseksi omasta loputtomasta, pohjattomasta synnistä ja ehkä ei myöskään sitten siitä Jumalan suuresta armosta.
Ne tulee niin kuin pikkuhiljaa, ne sieltä, jos ne tulisi kerralla, niin niistä huomattaisiin vain yksi asia. Joo. Ehkä tässä jollakin lailla ajattelee, että voi olla, että myös kansaa valmisteltiin tähän, niin kuin, koska siellä oli ollut Saul kuninkaana. Että siinä myös piti olla tämmöinen vaihe, jossa sitten pikkuhiljaa saatiin, niin kuin, koska olihan se sitten hyvin yhtenäinen sitten Daavidin myöhemmin siellä, niin kuin, että...
Niin, Jumala valmistaa olosuhteita myös, kun me odotetaan rukousvastauksia, niin ja hän tekee sen parhain päin. Tietysti tämä on aika sotaisaa nyt tässä vaiheessa tämä meidän Raamatun tutkiminen. Mitä sanoisitte vielä tähän loppuun ylipäätänsä sodista ja sotimisesta?
Raamattu on niin sotaisaa, että ei tarvitse kuin katsoa telkkaria muutaman illan huomaa, että ei mitään uutta auringon alla. Valitettavasti ihmiskunta on tällaista.
Niin, ehkä se todistaa sen juuri, että me ollaan, niin kuin, ollaan mahdottomia omassa itsessämme, että me ei pystytä tänne rauhaa rakentamaan ja ei pystytä itseämme pelastamaan.
Mutta silti siihen tulee pyrkiä kaikin voimin.
Ehdottomasti.
Kyllä, mutta aina niin kuin tuossa sanottiin, että yksi rauha saadaan aikaiseksi, niin jossain muualla.
Joo, ja se, että me, vaikka siihen tulee pyrkiä, niin me emme voi valitettavasti paljon vaikuttaa sen enempää Ukrainan kuin Gazan tilanteeseenkaan. Ei me pystytä päättämään siellä mitään, paitsi rukoilla.
Niin, että rukoukseenhan nämä kutsuu nämä sanomat sodista.
Joo,
että
niin
kyllä
on.
Se niin kuin havahduttaa, kun uutiset katsoo aina siihen, että
rukoillaan.
Joo.
Kiitos Jeesus, että sinä olet rauhan mies ja me rukoilemme rauhaa omaan henkilökohtaiseen elämään ja sitä, että perheissä olisi sopu ja rakkaus ja sovun kesken ja me rukoilemme myös maailman mahdottoman tilanteen puolesta, että sinä antaisit kuitenkin päättäjille viisautta ja voimia ja tahtoa solmia rauhaa. Auta kaikkia niitä ihmisiä, jotka kärsivät sodan jaloissa. Erityisesti sairaita ja kuolevia ja yksinäisiä. Niitä, joilla ei ole ketään. Lähetä sinä enkelisi heitä auttamaan ja lohduttamaan ja auta meitä ihmisiä auttamaan. Aamen. Kuulumiseen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi